9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U selu Metikošu kod Kraljeva uhapšen penzioner koji je ranio dostavljača hrane i policajca. Širom sveta obeležava se dan primirja u Prvom svetskom ratu. Tajfun Haiyan stigao na obalu Vijetnama. 11 osoba poginulo, više od 650.000 evakuisano. U finalu turnira u Londonu Novak Đoković igraće protiv Rafaela Nadala. Oblačno jutro u celoj zemlji, u Novom Sadu 11, Beogradu 13, Nišu 14, Kragujevcu 15 stepeni i tokom dana oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni.
Emisiju ovoga jutra ipak počinjemo vestima iz sveta. Posle Filipina, tajfun Haiyan stigao je do Vijetnama. Iako je njegova snaga oslabila, udari vetra dostižu 155 km na čas i prema dosadašnjim informacijama usmrtio je 11 osoba. Međutim, vijetnamski mediji navode da su izgleda ljudi poginuli tokom priprema za dolazak tajfuna. Evakuisano je više od 650.000 ljudi. Pošto je tajfun promenio pravac, strahuje se da bi na udaru moglo da se nađe 15 umesto prvobitno procenjenih 9 provincija. Prethodno je tajfun na Filipinima usmrtio više od 10.000 ljudi i izazvao velika razaranja. Grad Tacloban najgore je prošao, kuće su sravnjene sa zemljom, blokirani su putevi i nema struje. Stanovništvo je u potrazi za hranom, vodom i lekovima. U Kini je objavljeno upozorenje najvišeg ranga. Britanija, Amerika, Australija i Novi Zeland obećali su pomoć ugroženom području.
Ceo svet državnim manifestacijama i odavanjem počasti stradalim vojnicima i civilima obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Srpska vojska je učestvovala u proboju Solunskog fronta, što je za posljedicu imalo kapitulaciju Bugarske, Turske, Austro-Ugarske i na kraju Nemačke. To je označilo i kraj do tada najvećeg rata u kome je učestvovalo 36 država. Srbija je, podsjeća za naš program istoričar Čedomir Antić, u Prvom svetskom ratu izgubila više od milion stanovnika.
Vojska koja je sve zajedno stavila pod oružje 707.000 vojnika, na kraju je spala na 153.000 i to među njima dobrim delom dobrovoljaca, dakle ljudi koji nisu bili, neki od njih čak nisu bili ni izdržani Kraljevine Srbije. Srbija u tom ratu, dakle, bila mučenica, srpski narod je jako mnogo stradao, progoni i nasilje nad Srbima, posebno u Srbiji, ali i u Bosni i Hercegovini, predstavljaju najteže zločine Prvog rata.
Povodom Dana primirja predsjednik Tomislav Nikolić u autorskom tekstu za Politiku komentariše najnovije pokušaje revizije istorije koji vidovdanski atentat Gavrila Principa predstavljaju kao teroristički akt. Ne možemo na to ostati ravnodušni, piše Nikolić, jer je, navodi po svemu sudeći, na delu novi pokušaj da se Srbija nepravedno i neosnovano proglasi apriornim krivcem koji je više puta u istoriji uzrokovao svetske nedaće. Po treći put u rasponu od jednog veka Srbija nekome smeta. Nemamo pravo da ostanemo nemi, makar se ta laž oličila u jednom jedinom glasu, poručuje predsjednik Republike.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu u Srbiji se obeležava od prošle godine. Pitali smo sugrađane, znaju li koji je danas praznik?
Iskreno nisam znala da li je Dan Republike ili je nekakvo primirje. Pitala sam decu šta kažu u školi zašto je praznik. Oni su rekli da nisu dobili objašnjenje.
A znam da je danas Dan primirja, te evropske zemlje praktikuju, tako da i mi. Mislim da se slavi od skoro, recimo od ove godine.
Ne znam koji je praznik.
Ja mislim da je Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Mislim da se slavi od prošle godine.
Slavi se inače u celom svetu, kod nas tek od prošle godine. Znam da je prošle godine na trgu bila neka velika inicijativa da se kao oznaka tog dana nosi neki cvet koji nosi naziv po Natalije Obrenović.
Međunarodni dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u svetu državnim manifestacijama koje se održavaju u 11 časova u znak sećanja na 1918. godinu kada je na snagu stupilo primirje. Centralna proslava biće organizovana u Parizu.
Slušate Vesti u 9. Posle osmočasovne akcije pregovaračkog tima MUP-a Srbije okončana je drama u selu Metikošu kod Kraljeva. 68-godišnji Dragomir Minić, koji je juče popodne ranio dostavljača hrane i jednog policajca, predao se, potom je uhapšen i nalazi se u dvodnevnom pritvoru. Dragomir se posle ranjavanja dostavljača zatvorio u kuću. Problem je predstavljalo i to što je kuća opremljena video nadzorom, tako da je uhapšeni mogao da prati kretanje policije. Iz Kraljeva se javlja Vera Aksentijević.
Gotovo filmska drama. Počela je oko 13 sati nakon što je Dragomir iz vatrenog oružja lakše ranio dostavljača hrane, a zatim se zatvorio u kuću. Tokom pregovora u rafalnoj paljbi iz automatske puške ranio je i policajca Desimira Rečevića, koji je brzo medicinski zbrinut. Posle punih 9 sati pregovaranja, zlokobnog iščekivanja i pucnjave, pripadnici specijalne antiterorističke jedinice su ga uhapsile bez jednog ispaljenog metka. Razrešene su i spekulacije da je u Desimirovoj kući postoji ljudski leš. Zašto i kako je došlo do incidenta, još uvek se ne zna. Tužilaštvo i policija utvrđuju činjenice. Prema izjavama komšija, Minović je povratnik iz inostranstva. Živo je samo u posljednje vreme bio u stalnom strahu od provalnika, čime objašnjavaju oružje i municiju koju je policija pronašla tokom hapšenja. Zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo u pokušaju i nezakonito posjedovanje oružja, Minović je određen pritvor od 48 sati. Istražni organi jutros su nastavili uviđaj.
Ovo je Radio Beograd 1. Nesuglasice oko izgradnje gasovoda Južni tok, koje su intenzivirane prethodnih dana, možda će danas biti razrešene. Naime, predsjednik, premijer i vicepremijer Srbije sastaće se odvojeno sa delegacijom Gazproma, koju predvodi direktor Aleksej Miller. U Srbiji je najavljeno da će izgradnja gasovoda početi krajem ovog meseca ili najkasnije početkom decembra. Prethodnih dana čule su se kritike predsjednika države da vlada ne poštuje dogovore i ugovore sa Rusima. Ministarka energetike Zorana Mihajlović rekla je da ni Ministarstvo energetike ni ona nikada nisu tražili bilo kakvu izmenu energetskog sporazuma između Srbije i Rusije, niti je bilo ko od članova vlade govorio o njegovoj reviziji. Ona veruje da je motiv spinovanih informacija da se skrene pažnja sa ključne teme, a to je teška finansijska situacija u jednom od najvažnijih preduzeća u Srbiji, u Srbijagasu. O tome razgovaramo sa Jelicom Putniković, urednicom Balkan magazina. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko te, da kažemo, političke nesuglasice mogu da utiču na realizaciju projekta izgradnje gasovoda kroz Srbiju?
Pa ja verujem da su srpski političari jednostavno shvatili da je Južni tok nešto što ne sme da bude nikakva njihova stranačka prćija, da jednostavno oni moraju da sprovedu to što su prethodne vlade dogovorile sa Rusijom, odnosno sa Gazpromom, i da zaista sprovedu izgradnju tog jednog gasovoda koji je bitan i strateški i geopolitički.
Početak gradnje bio je najavljen za kraj prošle godine, sada čujemo da će biti krajem ove godine. Zašto?
Prošle godine je to više bila možda i jedan pokušaj Rusa da pokažu Evropi da su oni spremni doista da uđu u taj jedan projekat, i ono što moji neki izvori kažu, Rusi su spremni da kao i u Bugarskoj finansiraju i celu trasu kopnenu gasovoda do cilja, jednostavno da bi prodali svoju robu i da bi dokazali da oni mogu da se nose sa problemima koje im stalno nameće Ukrajina, jer podsjetiću, Ukrajina i ovih dana najavila da zbog svojih problema može doći do jednostavno zatvaranja gasovoda.
Po vašem mišljenju, izgradnja Južnog toka, da li može da izazove neke probleme na relaciji Beograd-Brisel?
Srbija je potpisnik energetske zajednice Jugoistočne Evrope i mi smo tu prihvatili zaista puno obaveza i većinu ih sprovodimo. Kamen spoticanja je treći energetski paket koji insistira na tome da se gasovodi i dalekovodi, znači tranzit struje i gasa, mogu prepustiti i trećoj strani koja nije učestvovala u izgradnji tih infrastrukturnih projekata. I Srbija nije članica Evropske unije, ali u krajnjem slučaju ne smemo toga što jednostavno nam neko kaže morate nas slušati, mi zaboraviti na svoje interese. A interes Srbije je da mi imamo alternativu pravcu snabdevanja iz Mađarske i da imamo nešto što je jednostavno konstantni izvor prihoda, a Južni tok to jeste.
Čini se da je jedan od problema i posredovanje Jugorosgasa. Koliko nam je zaista potreban posrednik i koliko to košta krajnjeg potrošača?
Pa to zapravo ne povećava cenu gasa, jer to je praksa koju Rusi imaju, da jednostavno svoje ćerke firme u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji, da njih uključe u poslove koje rade u tim zemljama. I ono što je posljednja informacija je da su Rusi spremni da prodaju onih 25% Jugorosgasu, znači da im tu budemo ravnopravan partner. Šta je problem? Problem je što Srbija sada nema novca za to. Ali mislim da je to skretanje sa glavne priče, jer izgradnja Južnog toka nema nikakve veze sa Jugorosgasom.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Sagovornica Vesti u 9 bila je Jelica Putniković, urednica Balkan magazina.
Još malo o stranim ulaganjima. Strani trgovinski lanci već godinama stižu u Srbiju, ali samo u najavama predsjednika opština. Iako se često najavljuje da će nemački diskontni lanac Lidl ući u Srbiju u 15 gradova, da će Švedska IKEA otvoriti 5 prodajnih objekata, otvaranje tih trgovina makar i dalje je enigma. Kako prenose novosti, kada je reč o švedskoj kompaniji IKEA, tu za sada nema pomaka i dalje su u fazi rješavanja administrativne problematike. Nemačka kompanija je do sada kupila zemljište u Valjevu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Smederevu i Beogradu, ali niko ne precizira kada će se te diskontne prodavnice početi sa poslovanjem na srpskom tržištu.
Svaki drugi dinar kredita banke su odobrile za stambene zajmove. Građani su za posljednjih 8 godina uzeli više od 80.000 stambenih zajmova. Od toga blizu 5.000 korisnika ne može više da otplaćuje rate, a banke su već aktivirale oko 500 hipoteka kojima su pokrivene nekretnine. Ipak za to vrijeme prodato je samo 30 stanova. Uprkos činjenici da imaju prihode koji su među najmanjim u Europi pa i u regionu, naši građani spadaju u one koji najredovnije namiruju rate.
9:11, slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Na početku ste čuli informacije o tajfunu koji je stigao do Vijetnama, a u nastavku govorimo o grčkom parlamentu koji je izglasao rano jutros povjerenje koalicionoj vladi Nova demokratija PASOK. 153 poslanika glasalo je protiv pada vlade, za je bilo 124, a 17 uzdržanih. U međuvremenu na hiljade aktivista najveće grčke levičarske opozicione stranke Siriza protestovalo je ispred parlamenta. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
U tradicionalnom ponoćnom glasanju poslanici grčkog parlamenta odbili su predlog opozicione Sirize da se izglasa nepoverenje kabinetu premijera Andonisa Samarasa. Iznenađenje predstavlja što je poslanica koalicijalnog partnera u vladi socijalističkog PASOKA iz Pele, Teodora Cakri, glasala da se vladi uskrati poverenje. Osim burne reakcije partijskih kolega, predsjednik PASOKA Evangelos Venizelos je momentalno putio pismo predsjedniku parlamenta sa informacijom da je Teodora Cakri izbrisana sa poslaničke liste PASOKA. Glasanje je inače prethodila burna trodnevna rasprava između dva suprotstavljena bloka, ali se zapravo od početka znalo da osim što puni udarne vesti i stranice štampe neće doneti nikakve značajnije promjene na političkoj sceni Grčke, jer je vladajuća koalicija imala dovoljno glasova koji će omogućiti izglasavanje povjerenja vladi. Nije sasvim jasan, dakle, pravi motiv Aleksisa Ciprasa, lidera opozicije, da baš sada u ovom trenutku isforsira glasanje o povjerenju vladi, kada se privode kraju teški pregovori s predstavnicima trojke o novom budžetu i nastavku restriktivnih ekonomskih reformi.
Ministri spoljnih poslova Iraka i Turske, Hošijar Zebari i Ahmet Davutoglu, obećali su da će prekinuti diplomatske tenzije koje opterećuju odnose dve zemlje. Napetosti između Iraka i Turske vrhunac su dostigle prošle godine, kada je bivši potpredsjednik Iraka Tarik al-Hashimi, član sunitske zajednice, potražio utočište u Turskoj posle optužbi šiitskih članova vlade da je organizovao jedinice za likvidaciju političkih protivnika.
Autoškole u Srbiji i dalje ne rade. Oni koji su završili obuku već dve nedelje ne znaju kada će i da li u matičnoj školi polagati vozački ispit. Najavljena blokada je odložena, a predstavnici autoškola sutra će sa nadležnima u MUP-u pokušati da dođu do rješenja, potvrdio je za Vesti u 9 Petar Rašeta iz zajednice autoškola.
Ministarstvo unutrašnjih poslova svojim saopštenjem čak nagovaralo kandidate da tuže autoškole, jer su smatrali da autoškole nisu na vreme podnele zahtjev. To apsolutno nije tačno i mi smo reagovali na to i smatramo da Ministarstvo unutrašnjih poslova napravila veliki problem vezano za ovo i smatramo da oni moraju taj problem da reše. Nadamo se da ćemo ga utorak rešiti. Do sada je Ministarstvo unutrašnjih poslova izvršilo uvid u ispunjavanje uslova u 20 autoškola. Iz mog saznanja mislim da je oko 10 autoškola dobilo nove dozvole za rad. Naravno, to još uvijek nije kraj ovih problema koji postoje. Mi zahtijevamo da sve autoškole počnu odmah da rade i da Ministarstvo unutrašnjih poslova u hodu rešava pitanje nedostataka u ispunjavanju uslova.
Autoškole ne rade od 25. oktobra kada je na snagu stupio novi pravilnik o obuci vozača. Pravilnik predviđa da svaka autoškola ima svoj poligon za obuku, učionice i licencirane predavače. Dodatni namet je i taksa od 82.000 dinara koliko treba da se plati za novu licencu.
Na univerzitetima u Srbiji narednih godina trebalo bi da počnu da rade centri za razvoj studentske karijere. U Nišu je održana radionica kako bi se što bolje pripremio strateški plan za njihov razvoj, javlja Ozren Rašić.
Ovaj posao, veoma značajan za razvoj visokog obrazovanja, ali i za životno opredeljenje studenata, u Srbiji će biti realizovan zahvaljujući Tempus projektu, programu Evropske unije, koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, kaže Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu.
On je tu da nam pomogne da upravo Univerzitetski centar za razvoj karijere podignemo u smislu ljudskih kapaciteta, znanja, nekih iskustava iz inostranstva.
Pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnje ističe da su centri za razvoj karijere studenata neophodnost.
To je nešto bez čega savremeni život se ne može zaista zamisliti. To je na pomoć i podrška svakom mladom čoveku da razmisli o sebi, da razmisli o svojim obrazovnim izazovima, a ne samo obrazovnim, nego i o budućnosti, zapošljavanju i izgradnje svoje karijere.
Na radionici o formiranju karijernih centara u Srbiji, održanoj u Nišu, razgovaralo se o zakonskim osnovama za njihovo formiranje. Prorektor Univerziteta u Nišu, Zoran Nikolić, ističe da će ovaj univerzitet uskoro formirati ovakav centar.
Specijalno je potrebno da Univerzitet u Nišu ima razvijen karijerni centar i mislim da je na Univerzitetu Nišu na dobrom putu da to zaista realizuje u najskorijem vremenu.
Centri za razvoj karijere studenata do 2020. godine trebalo bi da budu formirani na svim srpskim univerzitetima.
U nastavku malo govorimo o dešavanjima u kulturi. Festival Slobodna zona, koji se već 9 godina održava u Beogradu, od danas premijerno i u Novom Sadu. Repertoar je isti, bit će prikazani ovogodišnji angažovani filmovi koji se bave različitim problemima i fenomenima u društvu i manjinskim grupama. U Novom Sadu publika će prvi put filmove moći da pogleda u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, kaže za Vesti u 9 Sanja Kojić Mladenov, direktorka muzeja.
Mi u muzeju smatramo da muzej treba da otvori vrata afirmaciji filmske umetnosti, odnosno svih onih sadržaja koji na neki način različito korespondiraju sa savremenom umetničkom praksom. Želimo da omogućimo udruženjima umetnika i uopšte nekim nevladinim organizacijama koje su u prošlosti pokazale svojom dugogodišnjom umetničkom produkcijom da teže afirmaciji eksperimenta u savremenoj umetnosti i želimo svakako da ukažemo na sve one značajne aktere koje negde savremenu umetničku scenu povezuju sa društvenom stvarnošću i uopšte onim što se dešava u društvu.
U Užicu počinje pozorišni festival nazvan Bez prevoda, na kome će biti prikazane predstave iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika, najavljuje Zoran Žerevčić.
Za 18. Jugoslovenski pozorišni festival izabrano je 6 predstava. Kuhinja Banja Lučkog pozorišta, Grebanje ili Kako se ubila moja baka, Teatra iz Zenice, Čarobnjak Somborskog pozorišta, Zločin i kazna Zagrebačke gavele, Očevi su gradili Crnogorskog narodnog pozorišta i Revizor Atelja 212. To je presek onoga najboljeg što je izvedeno u pozorištima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore između 2 novembra. Poruka je publici selektora Bojana Munjina.
Nadam se da ćemo u ovim prilikama koje su takve kakve jesu, da ćemo im ponuditi nešto zbog čega će sa ovog festivala izaći malo punijeg srca nego da tih predstava nema ili da kulture uopšte nema, što zapravo jeste opasnost vremena u kome jesmo.
O dobitnicima 9 festivalskih Ardaliona odlučit će petočlani žiri na čijem čelu je reditelj Svetozar Rapajić. 18. Jugoslovenski pozorišni festival večeras otvara Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke komadom Kuhinja po tekstu Petera Handkea i Mladena Materića, koji je ujedno i režiser.
U centru pažnje sportske javnosti danas je London. S nama je Stevan Kovačević.
Tako je London i Masters Cup. Djokovic i Nadal lako su savladali posljednje prepreke do finala. Španac Federera sa 7-5, 6-3, a Djokovic još ubedljivije Vavrinku 6-3, 6-3. Zaista i Nadal i Djokovic imponuju i igrom i motivacijom. Nesumnjivo, njihov finalni okršaj večeras od 9 bit će ukras Masters Cupa. Nadal još nema titulu, a Djokovic u oba finala u kojima je igrao triumfovao. Lane u Londonu, a 2009. u Šangaju. Već sutra Djokovic bi trebalo da doputuje u Beograd, gde su već počele pripreme naše reprezentacije za finale Davis Cupa sa Češkom od petka do nedelje u Combank Areni. Uspeh naših strelaca na svetskom kupu u Minhenu, 4 srebrne medalje, Arsovićeva, Maksimovićeva i Arunovićeva 2. Sinoć u derbiju ABA lige košarkaši Crvene zvezde pobedili zagrebačku CD Vitu 73-59. Večeras posljednja utakmica 6. kola, Široki Partizan. Juče odigrane završna utakmica 12. kola prvenstva fudbalera, Crvena zvezda Rad 1-0 i 4. kola šampionata odbojkaša, Spartak Ljig Vojvodina 0-3. Danas na sceni i hokejaši, u ledenoj dvorani Pionir od 9:15, Partizan Vitez.
Hvala Stevane, o sportu ćemo detaljno govoriti i u žurnalu u 15:30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto su se građani Lazarevca samoorganizovali i počeli da objavljuju imena i slike osoba za koje tvrde da su narkodileri i da prodaju drogu deci? Koliko takve inicijative pomažu, a koliko odmažu u radu policije? Kako zaštititi lokalne uzbunjivače kojima se upućuju ozbiljne pretnje? Talasanje, ponedeljak od 11:05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Dan primirja o kojem smo već govorili u našim vestima u Srbiji se obeležava neradno. Danas su zatvorene sve banke i pošte, ne rade škole i administracija. Zelene pijace radiće do 14 časova, prehrambene prodavnice moraju da rade bar do podneva. Ni parkiranje u zoniranim delovima grada danas se neće naplaćivati.
Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu 15, u Beogradu, Nišu 14, u Novom Sadu 13 stepeni, tokom dana oblačno, mestimično, kiša, kratkotrajni pljuskovi, dnevna temperatura do 20 stepeni. Bile su to vesti u 9, pozdravljaju vas Nikolina Tribunović, Gordana Eror, Biljana Jeremić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Miroslav Bojvodić. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijetan dan.